Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Амансыз бугарман, Азаттык 19 март шейшемби күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо мен Бакыт Төрөгелди уулу, алды менен жарым саат уктуруубуздан кыскача айта кетейин. Кыргыз-тажик чек арасындагы кыдалга байланыштуу коопсуз жакка чыгарылган Ак Айылынын тургундары үйлөрүнө кайтышты. Чек ара чырынан кийинки жергиликтүүлөрдүн жашоосу тууралуу кабар алабыз. Суперинфо гезити менен экономика кылмыштары каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын чыры уланып жатат. Буга байланыштуу гезиттин жетекчилери бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрдү.
Суперинфо гезитине жөнү жок, аягы жок текшерүү аркылуу кысым көрсөтүлүүдө.
Элер ал жаңылыктардан Нидерландтын Утрехт шаарында куралы чан адам трамвайдын ичинде жүргүнчүлөргө ок атып, андан кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды.
We kunnen niet uitsluiten, sterker nog, wij gaan uit.
Биз бул окуяда терроризм мотивин четке кага албайбыз. Азырынча бир кылмышкер тууралуу кеп болуп жатат.
Алдыда ушул жана башка баяндарды кенен уга аласыз, толкунду которбой туруңуз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Бакыт Төрөгелди уулу алып барып жатам. Ал эми бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Эрнис Нурматов чогултуп, Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырууда. Алардын орчундууларын азыр эфирден окуп берет.
Рахмат, саламатсызбы. Чек арадагы чатакка байланыштуу 7 кылмыш иши ачылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы 13-14 мартта болгон чыр чатактарга байланыштуу фактылар боюнча 7 кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Иштер массалык башламандык, карактуу, улуттук белгисине карата адамга кол салуу сыяктуу беренелер менен каралууда. Тергөөнү Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн бириккен тергөө тобу жүргүзөт. Аларга Ички иштер министрлиги жана башка органдар көмөктөшөт. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал 13 мартта чыгып, 14 мартта да уланды. Андан кыргыз тараптан 3 адамга ок тийди. Тажик тараптан 2 адам өлүп, бир нече киши жарадар болгону кабарланды. Чырдын чыгышына Ак Сай тамдык жолунун курулушу себеп болгону айтылган. Эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү 14 марттан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Расмий өкүлдөрдүн жолугушуусунда болгон окуяны бирге иликтөө маселеси макулдашылган. Бул арада Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети кыргыз-тажик чек арасында болгон жаңжал боюнча өкмөттүн маалыматын угуп жатат. Ага журналисттер катыштырылган жок. Жыйынды жабык эшик артында өткөрүүнү вице-премьер-министр Замир Аскаров сунуштады. Отурумда өкмөттүн чек араларды тактоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Курбанбай Искандаров, чек ара кызматынын, Ички иштер министрлигинин жана башка профилдик комитеттердин жетекчилери да катышууда. Масалиев КСДПны коалициядан чыгарууну сунуш кылат. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев коалициялык көпчүлүктөгү фракция лидерлерине Кыргызстан социал-демократтар фракциясын коалициядан чыгаруу боюнча кайрылганы жатат. Ал бул тууралуу Азаттыкка билдирип, коалиция КСДПнын тагдырын чечиши керек экенин айтты.
Мен өткөн жылы май айында сунуштаган болчумун, ушул деле ушул маселе актуалдуу деп айтып атам. Пока кагаз жүзүндө расмий түрдө мен сунуш бере элекмин. 2 күндө ушул жумада кайталаганга даярдан алган. Аларды оппозицияга чыгарыш керек да, басчылыкка. Оппозиция болобу, кандай болобу, алар өзгөрүшү керек да. Конституция боюнча оппозициялык парламенттик көпчүлүк бар, ал эми оппозиция болобу же кызматташы болобу аны айта албайм мен.
Деди Масалиев. 18 мартта Кыргызстан социал-демократиялык партиясы расмий түрдө оппозицияга өткөнүн жарыялады. Партиянын өкүлү Кундуз Жолдубаева эми уюм бийликтен туура эмес жүргүзгөн саясатына сын пикир айтып, 2020 жылы оппозициячыл партия катары парламенттик шайлоого барышарын билдирген. Парламентте учурда КСДП, Республика Тажурт, Кыргызстан жана Бир Бол фракциялары коалициялык көпчүлүктү, Өнүгүү Прогресс менен Ата Мекен фракциялары оппозициялык азчылыкты түзөт. Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү Якутиядагы окуя боюнча билдирүү таратты. Анда Якутиянын аймагында Кыргызстандан барган мигранттар жасаган мыйзамсыз иштер буга чейин да катталганы айтылат. 11 мартта Якутскидеги жогорку окуу жайларынын биринде окуган кыргызстандыктын социалдык тармакка жазган билдирүүсү жергиликтүүлөрдүн кыжырын келтирип, анын коопсуздугу үчүн ал Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү элчилик мекендештерди мыйзамды сыйлоого жана аткарууга, коомдук жайларда жүрүм турумдун этикалык нормаларын сактоого чакырып келерин кабарлады. Жыйынтыгында колдоо борбору Суперинфого коюлган айып боюнча гезиттин жүйөсүн колдоду. Бишкектеги ЖМКны колдоо борборунун жетекчиси Алмаз Курманкалиев финансы полициясынын Суперинфо гезитинин текшерүүсүн негизсиз деп эсептеп, арызда көрсөтүлгөн маалымат эски экенин бышыктады. Бул тууралуу Курманкалиев Суперинфо гезити боюнча өткөн Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди. Анда Суперинфо гезитинин ээси Кылычбек Султан, гезитинин башкы редактору Шайыста Шатманова жана юристтер да катышты. Султан менен Шатманова басылманы тартып алуу максатында гезитке негизсиз айып коюлуп жатканын билдиришти. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 15 мартта Суперинфо гезити курул аяктанып жатканын билдирген. Мекеменин басма сөз кызматы ЖМКны колдоо борборунун башкы буйрутмачысы Компьютер Пресс Суперинфо гезити экени аныкталды. Дал ушул гезит менен нуска боюнча айырмачылыктар бар экен деп маалымат тараткан. Бул боюнча алдыда баяндандагы аласыз. Түркия күрд жигитчилдерине каршы Иран менен чогуу операция өткөрөрүн кабарлады. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 18 мартта билдирип, күчүрмөөн операция Түркияда тыюу салынган Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлерине каршы багытталганын билдирди. ТРТ телеканалы ички иштер министри Сулайман Сойлунун бүгүн саат 8:00 Түркия Иран менен биргелешкен алгачкы операциясын өткөрдү деген сөзүн берди. Бирок операция кайсы жерде болгону ачык айтылган жок. Түркия, Ирак, Сирия жана Иран чектешкен аймакта миллионго чукул күрдтөр жашайт. Бишкек шаардык кеңешине жаңы 3 депутат келди. Бишкек шаардык кеңешинин 19 марттагы сессиясында Мекеним Кыргызстан фракциясынын Нургазы Каримов менен Аскарбек Гүрүчбековго, Өнүгүү Прогресс фракциясынан Эдик Досиевке мандат тапшырылды. Каримов менен Гүрүчбеков өз эрки менен мандаттарын тапшырып кеткен. Өмүрбек Жолдошов жана Айжигит Апсатар уулунун ордуна келишти. Эдик Досиев фракциядагы Аликбай Сариевдин ордуна келди. Ал бул маселени жогорку сотто соттошуп жатып мандатын алды.
Рахмат. Эрнис Нурматов окуган ушул жана башка кабарлар кенен макала маектер азаттык чекит.org сайтында да турат. Кирип окуп досторуңуз менен бөлүшүп этегине пикир калтырууну да унутпаңыз. Орус тилдүү окурмандар үчүн рус чекит азаттык чекит.org сайты да бар. Андан тышкары социалдык тармактардагы биздин баракчаларга катталып, дайыма жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ал үчүн чөнтөк телефонуңузга азаттыктын тиркемесин да жүктөп алсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө алынган айрым валюталардын курсун айта кетейин. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 80 тыйын, 1 евро 79 сом 19 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 7 тыйын жана 1 казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруу жайларында башка да курс болушу мүмкүн. Сиз азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө келсек, Суперинфо гезити менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын чырбаланып жатат. Буга байланыштуу гезиттин жетекчилери бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, Финполиция Суперинфону негизсиз текшерип жатат деп билдиришти. Деген менен Финполиция гезит курул аяктанып жатканын, гезитте мыйзам бузуулар бар экенин кайталап келет. Буга байланыштуу чырды Айгерим Акылбекова териштирип жатат. Анда азыр студияда айтып бермекчи.
Кечээ 14 мартта гезиттин жетекчиси Шайыста Шатманов финполицияга суракка чакырылганы маалым болгон. Ошол күндөн тарта эле социалдык тармактарда гезит өзү дагы жарыялап, бул ушул экономикалык кылмыштарга каршы мекеменин гезитке болгон бир текшерүүсү негизсиз деген сыяктуу пикирлер жайнаган. Маалыматты Шатманова өзү дагы азаттыкка кечээ ырастап, буга ушул жалпы маалымат каражаттарды колдоо борборунун сайтына 2012 жылы жайгаштырылып, ошол боюнча жаңыланбай калган маалымат жаңылыш маалымат негиз болгонун айткан. Ал ушул кечээ финполицияга болгон берген сурагында кайсы бир жарандын ушул гезитте чыккан тираж менен ошол сайттагы маалымат экөө бири бирине дал келбей айырмачылыктар болгондон улам анан гезиттин ээси сурак бергенин дагы билдирген эле. Ал эми бүгүн Суперинфону боюнча бул маалымат жыйында Шайыста Шатманова ал сайттагы маалыматтар такыр чындыкка дал келбейт экенин жана ал маалыматтарды эски деп билдирип, буга ушул гезитти текшерүүгө эч кандай негиз жок экенин бүгүн дагы бир ирет кайталап өттү.
Суперинфо гезитине жөнү жок, аягы жок текшерүү аркылуу кысым көрсөтүлүүдө. Кинполго Т. Насукулов аттуу жаран арыз жазат. Арыздын жазылышына шылтоо болгон ошол сайттагы маалыматтар, типографиянын сайтындагы маалыматтар 2012-жылы жазылып, ошондон бери жаңылана элек. Бүгүнкү күндө маанисин жоготкон эски маалымат. Анда суперинфонун нускасы 90 000-100 000 тегерегинде деп көрсөтүлөт. 100 000 да болгон, 122 000 да болгон. Бул маалыматтарды биз эч качан окурмандан дагы, салык кызматынан дагы деги эле жашырган эмеспиз.
Шайса Шатманова буга чейин Азаттыкка ушул финполицияда сурак учурунда Т. Нускулов деген жарандын арызын арызы туурасында сөз болгонун айткан. Ал анын айтымында ошол жарандын эки гезит боюнча бул суперинфонун аты аталбаганын жана ошол эки гезит боюнча тиражда айырмачылык болгонун негиздеп анан суракка чакырылганын айткан эле. Бирок Шатманова суперинфо гезити буга чейин сентябрда да ушул салык кызматынын текшерүүсүн өткөнүн, ал тираж так кесе ушул сайтта бул окугурмандарда эч кандай калп айтпай ачык айкын билдирилип тураларын, анан жана ушул маалда гезиттин тиражы 60-65 000 болорун дагы баса белгилеп өттү. Суперинфо гезитинин кожоюну мурдагы элчи Кылычбек Султан да бүгүнкү маалымат чыйында ушул гезитти тартып алуу же оозун жабуу аракети катары муну белгилеп, гезиттин айланасында текшерүүнү өзүнүн ишмердүүлүгүнө да байланыштырды. Анын айтымында буга чейинки ушул бийликтеги айрым фактыларды ал ачык айткандыктан улам анын айланасындагы адамдарга ушул эле учурда суперинфо гезитине дагы бийлик тараптан ушундай чабуул болуп жатат жана суперинфо гезитинин ушул өзү редакторлор дагы бул мурдагы ошо элчи Кылычбек Султан дагы оппозициялык гезит катары дагы коомчулукта ушундай сыяктуу пикирлер болуп жана оппозициялык материалдар жайгаштырылгандыктан дагы бийлик тараптан ушундай аракет болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Ал эми жалпы маалымат каражаттарын колдоо борбору, анын ичинде ушул анын директору Алмаз Курманкалиев дагы бүгүнкү маалымат чыйында келип, ал финполициянын суперинфону текшерүүсүн негизсиз деп эсептээрин дагы айтып өттү. Ал арызда көрсөтүлүп жаткан маалымат эски экенин дагы бышыктап, суперинфонун жүйөсүн мындайча колдоп айтты.
Официально заявляю, что информация на этом сайте она устаревшая.
Сайттагы маалымат Шайиста Шатманова айтып өткөндөй эски экенин расмий түрдө билдирем. Биз 5 февралда бул тууралуу 76 барактан турган түшүндүрмөнү экономикалык кылмыштарга каршы кызматына кат аркылуу жибергенбиз. Ал каттан кийинки текшерүү өткөн. Биздин борбор басып чыгарган гезиттердин баарында, ошол эле суперинфонун тиражында да айырмачылык жок. Ошондуктан финполициянын эмнеге негиздеп гезитти текшерип жатканы мен үчүн да абдан кызык болду.
Бүгүн уюштурулган маалымат чыйынына ушул юристтери да, ишканалардын юристтери да келген. Алар бул финполициясы текшерүүсүн мыйзамсыз деп эсептөө менен бирге бул эки бул коммерциялык уюмга мындан улам бул бизнесине таасир этиши мүмкүн жана бул боюнча дагы атайын сотко кайрылып бүгүн 1-май райондук сотунда дагы ушул маселе дагы саат 2:00 караларын айтып өтүштү. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат же болбосо финполиция суперинфо гезити курулай актанып жатат деп эсептейт. Басма сөз кызматкери Анастасия Пискур Азаттыкка берген маегинде буга чейин дагы бир нече гезиттер текшерүүдөн өткөнүн жана суперинфону текшерүү бул кадимки эле мыйзамдуу процедура деп айтып өттү.
Пресса со стороны представителей указанного УСО был оказан категорический отказ в сотрудничестве, а именно не предоставляли...
Сотко чейинки ийликтөө учурунда жалпыга маалымдоо каражатынын колдонуу борборунун башкы буйртмасы компьютер пресс жоопкерчилиги чектелген коомунун тагыраагы суперинфо гезити экени аныкталды. Дал ушул гезит менен нуска боюнча айырмачылыктар бар экен. Ошондуктан суперинфонун мынтип маалыматты бурмалап актанып жатканын түшүнбөй жатабыз. Бул мыйзам ченемдүү эле процедура.
Коомчулукта ушул суперинфо гезитине байланыштуу окуяны сөз эркиндигин чектөө жана ошондой эле бул чын эле бул баягы бийлик тараптан аны чабуулга алып жатканы дагы айтылып жүрөт. Ал эми жалпы маалыматтарды колдоо борбору ушу Бишкектеги өз алдынча басмакана, ал Freedom House уюму тарабынан ачылган мекеме. 2003-жылдан бери түстүү басылмаларды басып чыгарат. Суперинфо гезити болсо Кыргызстандагы эң көп тираждуу гезит катары белгилүү.
Айгерим Акылбекованын баянын кечки Азаттыктан дагы уга аласыз. Ошондой эле бул макала Азаттык чекит.org сайтына дагы жайгаштырылат.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Темаларды улантсак, 18 мартта Кыргыз-Тажик өкмөттөрүнүн эки тараптуу сүйлөшүүлөрүнүн негизинде жабылган жолдор ачылып, чатактын чыгуусуна себеп болгон Аксай тандык жолу курула турган болду. Ошол эле күнү чек арадагы кырдаалга байланыштуу коопсуз жакка чыгарылган Аксай айылынын тургундары үйлөрүнө кайтышты. Чек ара чырынан кийинки жергиликтүүлөрдүн жашоосу тууралуу Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз эфирде айтып бермекчи. Угуп жатасызбы бизди?
Угуп жатам,
рахмат. Ушул чек ара чырынан кийин Аксай айылынан канча баягы үй бүлө ал жактан көчүп кетти эле, анан баардыгы кайтыштыбы, алар менен баарлашууга мүмкүн болдубу, кандай сезип жатышат өзүлөрүн?
Албетте, мен азыр ушул Аксай айылын аралап жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп, баарлашып, алар менен ал акыбалын сурап жүрөмүн. Азыр Аксай айылында турмуш баштапкы калыбына келгенсе эле калыптыр. Ар ким өз тиричилиги менен оора, топтошкон кишилер жок. Болгону ички коопсуздукту камсыздоо үчүн бул жерде кошумча тартылган милиция күчтөрү көчөлөрдү аралап ошолор гана ал акыбалды көзөмөлдөп жүрүшөт. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо баары өз тиричилиги менен алек болуп атышат. Бирок ушул мына 14 марттынкы абал көчүп кеткенде аялдар менен жаш балдар бул айылдан жалпысынан 500 ашык чыгарылган деп айтылды. Ал эми штаб болсо бул жерде 700 жакын киши чыгарылды эле деп айтылды. Ал эми кечээ ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында акыбал кайра ордуна келип, чек арадагы жолдор ачылгандан кийин ал жактан уюштуруу менен баары үйлөрүнө кайтып келишиптир. Ал эми айылдагы орто мектеп болсо азырынча жумушун баштай элек экен. Бул жердеги жергиликтүү тургундардын айтымында макулдашып, бул эртең Нооруздан кийинки балдар үчүн эс алуу берилет, ошол учурда азыркы калган окууларды улантат деп айтышты. Ал эми жергиликтүүлөр болсо бул жерден өтүп жатат. Мен көрүп турам, Тажикстандын Варухан клаабына унаалар тынымсыз айылды аралап жолдон каттам кадимкидей өтүп атат. Бир эч кандай чын алуу топтошкон кишилер жок, батыр.
Анан чек арадагы ушул кырдаалдан дагы адам өмүрлөрү кыйылып, Кыргызстан тараптан дагы жабыркагандар болду. Ушул тургундар мындан аркы ушул чек ара маселеси тууралуу эмнелерди айтып жатат? Коркунучтар бар экенби? Эми бийликтен кандай талап коюп атышат?
Бул жерде жергиликтүүлөр эми мына ушунчалык абал курчуган учурда бири бирине каршы туруп калган ушундай деңгээлге жеткенден кийин эми абал дароо эле бир күн эки күндө кайра ордуна келип, бул окуя унутулуп кетиши кыйын. Бирок ошого карабай мүмкүн болушунча жергиликтүү бийликтин аракети менен түшүндүрүү чаралары жүрүп, аксакалдар, аялдар аракет жасап атышыптыр. Бул баары бир кошумча тартылып, ушул коопсуздукту камсыздап турган милиция кызматкерлери дагы бир жумадай бул жерде турса, бизге бир мындай ишеничтүү болмок, коопсуздук сакталып турганына деп айтып атышат. Эң негизги маселе ушул чек арадагы талаштуу маселелерди чечиш үчүн чек араны тактоо иштерине ушул өкмөттөр, өлкө жетекчилери баш болуп тездетип маселени чечип бергенде ушундай талаштар токтомок деп айтып атышат да.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз менен түз байланышта Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ал кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан улам көчүп кайра өзүлөрүнүн үйүнө кайткан Аксай айылынын тургундары тууралуу айтып берди. Мен эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштыра кетсем. Чек арадагы чатакка байланыштуу 7 кылмыш иши ачылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы 13-14 мартта болгон чыр чатактарга байланыштуу фактылар боюнча 7 кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Жогорку кеңеште күнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исак Масалиев коалициялык көпчүлүктөгү фракция лидерлерине КСБ фракциясын коалициядан чыгаруу боюнча сунуш бергени жатат. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү Якутиядагы окуя боюнча билдирүү таратып, чет жерде жүргөн Якутияда жүргөн мигранттарды ал өлкөнүн мыйзамдарын сактоого чакырды. Жалпы маалымдоо каражаттарын колдоо борбору Суперинфого коюлган айып боюнча гезиттин жүйөсүн колдоду. Бул тууралуу Бишкекте болгон маалымат жыйынында айтылды. Түркияда күрд жетекчилерине каршы Иран менен чуук операция өткөрөрүн кабарлады. Бишкек шаардык кеңешине жаңы 3 депутат келди. Ушул жана башка баяндардын баардыгын тең сиз Азаттык Чектор сайтына кирип дагы окуй аласыз. Ал жакка биздин кабарчылар маалыматтарды тез-тез жаңыртып турмакчы. Эми биз эл аралык баяндарга келсек. Нидерландтын Утрех шаарында куралчан адам трамвайдын ичинде жүргүнчүлөргө ок атып, андан кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Дүйшөмбүдөгү бул окуядан бир нече саат өткөндөн кийин негизги шектүү колго түшүрүлдү. Бийлик Утрехтеги ок атууга байланыштуу террорчулук версиясын четке кагага элек. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Утрех шаарындагы бул окуя дүйшөмбү күнү жергиликтүү убакыт боюнча 10:45 чамасында бир нече көчөнүн кесилишиндеги 24-октябрь аянтында орун алган. Күбөлөрдүн айтымында куралчан адам трамвайдын ичинде туш келди ок атып, андан соң из жашырып кеткен. Мен трамвайдын аркасында болчумун. Ал отургучтарда отурган адамдарды мээлей баштады. Кондуктор эшикти дароо ачкан жок. Жанындагы эки жигит терезени тепкилеп ачты. Мен да ошол жерден качып чыктым, деп айтып берген АНРС гезитине окуянын күбөлөрүнүн бири. Утрехтин мэри Ян Ван Занен билдиргендей, бул окуядан кеми 3 адам мерт болду. Бийлик бул кол салынуу иликтөөнүн алкагында террорчулук версиясы да каралып жатканын маалымдады.
We kunnen niet uitsluiten, sterker nog, wij gaan uit
van Биз бул окуяда терроризм мотивин четке кага албайбыз. Азырынча бир кылмышкер тууралуу кеп болуп жатат. Бирок андан башка да адамдар болушу мүмкүн. Шектүүнүн тек жайы аныкталып, ачык жарыяланды.
Деп билдирди Утрехттин мэри Ян Ван Занен. Полиция шектүү катары Түркияда төрөлгөн 37 жаштагы Гокмен Таныш аттуу адам изделип жатканын билдирип, анын трамвайдын көзөмөл камерасы тартып калган сүрөтүн Твиттерге жарыялаган эле. Дүйшөмбү күнү кеч менен Утрехттин полициясы негизги шектүү кармалганын ырастады. Бирок ал кайда, кандай шартта кармалганы тууралуу толук маалымат бериле элек. Утрехтте жашаган түрк бизнесмени шектүү Гокмен Таныш буга чейин Чечениядагы согуштук аракеттерге катышканын, бир нече жыл мурда ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар деген негиз менен кармалып кое берилгенин BBC'нин түрк кызматына айтып берген. Бирок Түркиянын мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттиги өздөрүнүн журналисттери шектүүнүн жакындары менен сүйлөшкөнүн, ал үй бүлөлүк чыр чатактан улам трамвайдагы жакын тууганына, андан соң аны токтотууну көздөгөн башка адамдарга ок атканын маалымдады. Азырынча Нидерланд бийлиги шектүү эмне максатты көздөгөнүн так айта элек. 330 000 ашык киши жашаган Утрехттеги кол салуудан кийин бийлик поезд жана трамвай каттамдарын убактылуу токтотууга аргасыз болгон. Утрехттин башкы университети да баардык имараттарын жапканы, шаардагы негизги темир жол станциясына поезддердин киришине убактылуу уруксат берилбей жатканы, ошондой эле бир катар мечиттер да жабылганы кабарланган. Нидерландтын 4-үнчү ири шаары саналган Утрехтте жана анын тегерегиндеги провинцияда теракт коркунучу эң жогорку деңгээлге көтөрүлгөн эле. Шектүү колго түшкөндөн кийин бийлик коркунучтун деңгээли азайганын маалымдады.
Geweld heeft onschuldige mensen
hard gemaakt. Бейкүнөө эл зомбулуктун курмандыгы болду. Жашоосу астын үстүн боло түшкөн бул адамдардын жакындарынын кайгысын тең бөлүшөм,
деп билдирди Нидерландтын премьер-министри Марк Рютте. Европада Франция, Британия жана Бельгиядан айырмаланып, Нидерланд соңку жылдары адам өлүмү менен коштолгон чабуулдардан оолак болуп келген. Түндүк батыш Европадагы бул өлкөнүн полициясы 2018 жылдын сентябрь айында Роттердамда чабуул уюштурууну көздөгөн деген шек менен 7 кишини камакка алган. 21 жаштан 34 жашка чейинки бул шектүүлөрдүн арасындагы 2 киши ислам мамлекети террордук тобуна кошулуу максатында өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылган үчүн соттолгону аныкталган. Ошол эле айда Огансандын бир жараны Амстердамдын борбордук темир жол бекетинде 2 америкалыкты бычактаган үчүн атып өлтүрүлгөн. Нидерландтын Утрех шаарындагы соңку кол салуу Жаңы Зеландиянын Крайстчёрч шаарындагы 2 мечитте 50 кишинин өмүрүн алган терактан көп өтпөй орун алууда. Бийлик Крайстчёрчтөгү кыргын боюнча экстремисттик көз карашты карманган 28 жаштагы австралиялык Брентон Тарантка айып таккан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантсак, Бишкекте Гапарайтив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү өтөт. Бул көргөзмөнүн уюштуруучулардын бири Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбай азы биздин студиябызда отурат. Доктургүлжан, анан бул жерде Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсүнүн маани маңызы, анан окурмандарга дагы угуучуларга дагы кызык болуп жатса керек, бул жерде ата энелерге арналган экен. Негизинен ичине бул интерактивдүү көргөзмө эмнелерди камтыйт?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Биз кезектеги биздин фонддун демилгеси бул Улуу Жибек жолу боюнча ушул көркөм сүрөт Гапаров атындагы музейде 5 апрелден баштап 26 апрелге чейин созула турган интерактивдүү биринчи уникалдуу балдар жана ата энелер үчүн көргөзмөнү баштайбыз. Башкы максатыбыз бул ушул жибек жолу өлкөсүн жибек жолундагы өлкөлөрдүн маданияты, тарыхы, байланыштары боюнча балдарга кеңири маалымат берүү. Жеке гана бул жерде гитаны жетелеп өтүп, бул деп сүрөттөн гана көрсөтүп койбойт. Ошо жердеги толугу менен ар бир өлкөгө тиешелүү маданий баалуулуктар, өзгөчөлүктөр менен бала өзүнүн колу менен кармап, анан өнүктүрүүчүлүк оюндар болот. Ар тараптагы мындай чыгармачылык өнөрканалардан өзү иштейт. Бул көргөзмөнүн башкы максаты эмне? Сиздер билесиздер, Кыргызстан ушул жибек жолунда орун алган. Кыргызстанда көп жибек жолунун маданий архитектуралык баалуулуктары бар. Бүгүнкү күндө биздин келечек муундарыбыз ушул өлкөлөргө чыгып окуп жана иштегенди үйрөнүп жатат, чыгып атат. Бүгүнкү күндө чоң экономикалык байланыштарыбыз бар, чоң маданий байланыштарыбыз бар, билим берүүдөгү аралаштыктар бар бизде. Тарых эстеликтер, мына соода жолдорунун, соода кербендеринин басып өткөн жолдору Кыргызстанда, Ошто, Өзгөндө бала сагын суяп барышкан да өткөн. Бүгүнкү күндө ааламдашуу процессинде балдар ушул өлкөлөр боюнча кеңири маалымат билиш керек. Мына ушул көргөзмөгө 16 өлкө жибек жолунда жайгашкан 16 өлкө катышып жатат. Эмнелерди көрсө болот бул жерде? Эң биринчи иретте ушул ар бир 16 өлкө бир күндөн өзүнүн маданияты, өзүнүн оюну болобу, өзүнүн бийи болобу өлкөсүндөгү өзгөчөлүктөр менен музейдин катышуучуларын толугу менен көрсөтө алат.
Демек убакыт көп болот экен да?
Албетте көп болот. Андан тышкары бир күн Ак Илбирске мындай тиешелүү, анткени ушул өлкөлөрдүн көбүндө Ак Илбирстин калгандыгына байланыштуу болду. Эмнени көрсө болот бул жерде? Жибек кездемелер боюнча көргөзмөлөр болот, тамакка салган татымалдардын көргөзмөлөрү жана тарыхтары болот. Бул жерде эң кеңири тараган баардык өлкөлөргө тиешелүү күрүч, мисалы үчүн ошол Кытайдагы күрүч, Япониядагы күрүч, Кыргызстандагы күрүч, Өзбекстандагы күрүч, ошолордун тарыхы менен тааныша алышат. Балдар узундугу 8 метр, туурасы 2 метр кийиздин кесиндисинен жаралган жандуу географиялык картинаны карашат дагы. Ошо жерде өзгөчөлүктөрдү өзү менен өзү дагы картаны кураштырса болот. Жандуу карта пазлдары даярдалат, ошол жерде балдар окуйт, үйрөнөт. Ал эми кесиптик мындай чыгармачыл өнөрканаларда өнөрканалар уюшулат. Мисалы үчүн Японияны карап көрүңүз, Японияда атактуу оригами. Бул жерде ошол оригами жасаган мастер-класстарды балдар өздөрү отурат. Ошондой эле атактуу салттуу Япониядагы чай куюу жөрөлгөсү боюнча бериши мүмкүн. Кытай күнүндө болсо каллиграфия, кайчы менен оюуларды кесүү, Кыргызстандын күнүндө кийиз басуу, кийизден буюмдарды жасоо, Өзбекстандын күнүндө болсо керамикалар жана Өзбекстанга тиешелүү абдан кереметтүү бир балдар оюндары жана баягы өнүктүрүүчүлүк бир маалыматтарды өлкөлөр беришет. Андан тышкары ошол эле чыгыштын жоокердик искусствосу, кунг-фу, ушу, карате, көркөм гимнастикалар боюнча дагы абдан мындай кооз керемет көргөзмө болот. Ушунун жүрүшүндө эле ошол залда толугу менен өнүктүрүүчүлүк викториналар жүрөт. Андан тышкары жылдыздар китеп окуйт акциясында атайын ар бир элчилик ошол өзүнүн өлкөсүнө тиешелүү сонун балдар жомокторун окуп берет. Бул күндөрү
кирүү тартиптери кандай болот? Ата энелер дагы
баардыгы бекер, баардыгы бекер, баардыгы бекер. Бүгүнкү күндө бул долбоор деген бул акча менен коштолот да, бул долбоор эмес, бул демилге. Баардыгыбыз топтоштуруп балдарга ушу кантип балдарды маданиятка киргизсек, аларга кандай дүйнөнү таанысын ойготсок, кантип эне ата ушу балдарды бош күндөрү ушуну көрүп алсын, алар ошол өлкөгө барып атайын бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бере албайт. Мына ошол жерде бүтүндөй 16 өлкөнүн бүтүндөй маданий баарлашуусу, туризмди өнүктүрүүдөгү алардын ролу, экономиканы өнүктүрүүдөгү ролу боюнча толук балдарга өнүктүрүүчүлүк маалыматта берет.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизде эфирде Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү тууралуу бул көргөзмөнү уюштуруп жаткан Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору доктор Гүл Кендирбаева айтып берди. Сизде дагы кызыктырган маалыматтар болсо Роза Чекит Кейджи сайтынан да кирип бул көргөзмө тууралуу кенен маалымат алсаңыз болот. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен Бакыт Төрөгелдүү уулу болдум. Бизде жаңырган баардык макала радио баяндарда Азаттык Чектор сайтынан кирип окуп таанышып турсаңыз дагы болот. Кайрадан амандыкта болушканча саламатта туруңуз.